tarixi ko'zaylaylik.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler. Ne yeni evrgedek tarihe goda ilaylin diyen gepleş arkali hizmetinizde bolup durs bize hemra olun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün yekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň ferwerdin aýynyň 14-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň arazy aýynyň 1-i, 2022-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 3-i. Bugün Qutli Arada ayının ilki günü, Allah Tağalan Rahmat ayı ve Kur'an'ın inin ayının başlanyan günü. Allah Teberek ve Tağala bu yağışı ayda hemmelere rahmat ve bereket indirip, hemmeleri ziyapata çağırıyar. İslam'ın eziz Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şeylaydır. Arada ayın günnüzleri in yağışı günnüzler, gicelerem yağışı gicelerdir. Ve Hudaý Tagala mübarek kelamy Kur'an-ı Kerim'in mübarek Gadr suresinde biz Kur'an'ı Gadr gecesinde nazil ettik deyip yadlatýar. Yılmından azal 1379-nji hejri şemsi ýylyň ferwerdin aýynyň 14-i şeýle bir günde Iranly coğrapi alimi mühendis Abbas Sahab dünýeden ötdi. Ol 1300-nji hejri şemsi ýylda Tefreşde dünýä inni we atasynyň ýol görkezmeleri bilen okuwlaryny başlady. Oň atasy Ebul Gasym Sahabem coğrafiýa alimidi. Abbas Sahab Şol başta coğrafiya ve naqşa çekmekte okuyubini məlim etdi ve Tehran'ın ilki naqşasını çekdi ve atası 1315-ci yılda İran'a coğrafiya ve kartografi quruncasını yolu qoyunu Abbas Sahab şol merkezde işləb başladı. Abbas Sahab inçeden inçe naqşaları çekmek üçün İran'ın dürlü ovadır şehirlerini ve köpdaşları yurtları sapar etdi ve işini Tarih şivelerden hayırlanmay. Elli üç yıl mından odal 1969-njy miladi ýylyň aprel aýynyň 3-i şeýle bir günde Hindistanyň musulman prezidenti Zakir Hussein dünýäden ötdi. Ol 1897-njy miladi ýylda dünýä inni we okuwlaryny Germaniýanyň Berlin ýokary okuw jaýynyna soňlady. Ondan soň ilmi siýasy talaşlara baş goşup 1962-njy miladi ýylda Hindistanyň prezident ornmasary boldy. Ve soňralar umumy saýlawçylykda 1967-nji miladi ýylda prezident bolup saýlandy. Ol Hind we sultanlyk isleýjileriň musulmanlar bilen etýän çykyşlarynyň tanqid edip Pakistan'ın qaraşdılığından arqa çıqýardy. Zakir Hüseyin Pakistan qaraşdyl bolsa Hinduların olara etýän zulümleri soňlar diýerdi. Ol 72 ýaşyna dünýäden ötdi. Zakir Hüseyin Hindistanly musulmanlaryň arasynda ýokary hormatdan paýlydyr. Yigirim ýyl mundan özel 1381-nji hejri şemsi ýylyň Ferwerdin aýynyň 14-nji şeýle bir günne Iranly asyrdaş riýazy alymy we terjimeçi Ustad Ahmad Bireşk dünýäden ötdi. Ol 1285-nji şemsi ýylda Tehranna dünýä inni we okuwlaryny soňlanyna 19 ýyl sapak berdi we Iranyň Ýewrediş we Ösdürüş ministerliginde dürli jogapkärçilikleri boýun alyp işledi. Bu alimden tarih, riyazi, destan, yaşayışnama ve başka mazmurlar hakkında medenini 60'tan qavrak eser yadigar qalandır. Onu İran'ın riyazi ilminin atası dediler. Ol, ömür boyu ilmi barlıqları geçirip, 1381-ci Hecri Şemsi yılı 96 yaşında dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türk Mendeli Radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizin web salgıyımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizin nomrımız şundan ibaret 00-98-91-08 98-51-01 Edi timralar, neşirin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi şuwunki sany şu yerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.